Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tee, mis tahad, järjekordne nädal läks käimakut kurivaim. Uudiseid loomulikult on, aga täna peatuksin pisut ühel arvamusel. See on Thomas Andreas Põder korruptsioonist ja ebaõiglusest Eesti evangeelse luteriku kiriku juhtimises. No see on kahe otsaga niisugune arvamus, sest esiteks tekib küsimus, kas see peaks just olema rahvusringhäälingu lehel arvamuste all samas, kes oskab seda lugu nüüd natuke vandenõuteoreetilisemalt lugeda, see mõistab, milles asi. Algab see jut sõnadega peapiiskopi palga küsimus on ilmekas näide sellest, millises vaimus ja suunas üldisemalt praegu EELK juhtimine ja arendamine toimub. See on teoloogiliselt, korranduslikult, majanduslikult, absolutistlik, kiriku vürsti riik. Vaat niisugused ilusad sõnad siis olla tema kirjutanud. Ja muidugi kui vaadata, mis teda ajendas, alati võib ju öelda kaade, kurivaim ja nii edasi, aga siin on nüüd konsistooriumi liikmete palga aluste määramine küsimuse all. Ja see on kiriku nõukogule esitatud eelnõu. Muidugi see käsitleb ka Eesti evangeelse luteriku kiriku konsistooriumi liikmete palga aluse määramist, aga ettepaneku sisu on järgmine. Kinnitada EELK piiskopi, peapiiskopi vabandust kuu teenistuseks 3-kordne Eesti vabariigi keskmine palk. Mis tähendab, et no vaat, mis see tähendab? Mis etalon on Eesti keskmine palk? Kas see punkt seob peapiiskopi Eesti vabariigi majandustegevusega ja oma palga nimel sunnib teda milleks? Võtta käru ja käruta, võtta kang ja viiruta, ära selga siiruta, ei senti näe, nii laulis Kopvillem. Muidugi palju kenamini kui mina, sest minu hääl, noh, jälle räägin endast, aga mu kadunud tädi ütles, et sihukese häälega võib ainult kuiv kemmergus koputamise peale öelda kinni, mille all võib ka mõista mitut asja. Ja nüüd edasi, kui peapiiskopi teenistustasu, mitte töötasu, vaid teenistustasu ja nagu ma mäletan ammusest ajast, siis kui kapla neid määrati, siis Jaan Jaani teenis oma juures viibimisega, mis on ka. Mu mõtted on alati su juures, jah. Piiskopide, kantsleri ja assessorite tasude alused ja määrad otsustab peapiiskop. Siin on jälle nüüd niimoodi, et ma ei kujuta ette, kuidas kuskil kiriku ees on piiskopide, kantslerite ja assessorite meeleavaldus. No, loomulikult see ei ole poliitiline, vaid see on, me lähme Soome teenima, kui siin teenida ei saa. Kus juures ei mõelda siin teenimise all mitte issandat ennast, vaid ikka seda vammonat. No jah. Ja siis on muidugi, et käesoleva otsuse punktis üks kehtestatud tasu aluseks võetakse eelarve aastale eelneva kalendri aasta 3 kvartali Eesti Vabariigi keskmine palk. Mitte mediaan, vaid just aritmeetiline keskmine siis. Ja 1. jaanuarist 22 peaks niisugune asi siis jõu saama. Pole midagi parata. Eks me saame aru, et isegi kui see panna suurele ringile hääletamisele, siis altruistid hääletavad alati egoistlike nõudmiste poolt, sest nad on ju altruistid, eks ole? Ja nii samuti käivad ka põlvkonnad, kuigi mitte ühtlaste lainetena, sest kõik ei sünni ega sure korraga, et altruisti lapsed tulevad egoistid, sest nad on harjunud oma kisa ja virisemise peale hoobilt saama, mis nad tahavad. No ja nende lapsed omakorda tulevad jälle altruistid, sest nad on hoobilt nõus ilma jääma kõigest sellest, mida neile ei anta ja enamki veel. Lugu on igal juhul pikk ja toob siin ka välja võrdluse, et Eesti Evangeelse Luteri usukiriku usuteaduste instituudi lektorite palk on alates käesoleva aasta kevadest 900 eurot bruto. Ma ei tea, kui kaugele siit keskmine palk jääb, aga vist jääb. Professorite palk 1200 eurot bruto. Üldiselt, ega jah, ei saa ma nüüd aru, kas siis, kui lektorid ja professorid oleksid 2 korda rikkamad, aga sama ausad kui praegu, tähendagu see mida iganes, kas nad siis lektordaksid ja professordaksid ikka kõvasti paremini või kunagi mul oli ühe akrobaadi kutiga niimoodi juttu, kes tegi oma numbri kuidagi. No üldiselt, eks salto on niisugune asi, et seda sa väga lõdvalt ikka ei tee, aga artistlikus. No ja kui ta ütles, et selle raha eest ei saagi paremini, siis ma küsisin, et aga kas sa 2 korda suurema summa eest oleksid olnud võimeline töötama paremini? Ega siit vastust ei tulnud, tuli ebamäärane mõmin. Ja vaat siin ongi usu teadused. No põhimõtteliselt kõik teadused on usu põhised, sest isegi seda, et 2 korda 2 on 4, me usume. Kuigi ega me seda tõestada nii kergesti ei saagi. Õnneks me ei teagi, kuidas seda teha võiks. Aga no, siin on ümardamised, võivad mängu tulla ja no, ideaal juhul ta tõesti on 4. Ja ideaal juhul on ka issand jumal olemas just sellel kujul nagu no, teesi või maali, aadu või peedu endale ette kujutada jaksavad, kus juures nimetasin siin 4, aga tegelikult saab õigus olla ainult ühel. Ja seegi, jah, meil on kohutavalt palju asju, mida me tõestada ei saa, mida me peame uskuma, täpselt nii nagu lõpuni katsetamata vaktsiine, seda, et oi, nüüd tuleb koledat. Usk tugineb ikka väga suuresti hirmule, et kui sa nüüd seda omaks ei võta, siis tabab sind katk ja ma ei teagi, mis sind tabada võiks. Ei oska midagi hirmsat välja mõelda, sest vaata, kui sa oled ikka käinud seal surmaveerekese peal ära ja tipatapa tagasi tulnud ja niimoodi võibolla korduvaltki, siis väga raske on midagi uskuda, kui sa oled olnud seal, kus sa näed, et asi läheb ju edasi, mitte ei ole lõpp, nagu paljudel juhtudel maa peal siin väidetakse, mina suren ja kaon, võt, sinu liha keha lõpetab tegutsemisel, laguneb ja kaob. Aga võt, see, ma ei tahaks öelda isegi mina, sest mina võiks tähendada ka mälu. No kuigi isegi mälu võib teatud määral alles jääda järgmises kehastuses, nii vähemalt räägitakse, aga mingi energeetiline sutsakas, mis sind seni püsti hoidis ja mida sinus enam ei ole. Energia ju ei teki ega kao, ta ainult muundub ja seda kurat võtaks me usume. No on nagu on. Kirjakesi on ka tulnud, agent kirjutas, no, kellel meeles on möödunud nädalal, sai siin kenasti ka räägitud Nordikast, kui Nord ikka, st, ei taha midagi selle kohta öelda, aga agent kirjutab nüüd selle jutu peale nii, et eile oli, no muidugi tere on kõigepealt, eile oli veidi kiire, kellel meil eile veidi kiire ei olnud, usu mind, et saada hinnangut, on vaja teada motiivi. No see on jah, ideaal juhul võib olla, toon näite. Nõukogude liidus sai tapmise eest nii surmanuhtluse kui kangelase nimetuse. Sõltus motiivist. Kui mindi röövimise eesmärgil tapma, sai surmanuhtluse. Kui mindi tapma koduma eest, saadi Nõukogude liidu kangelase nimetus. Ja kõik on suhteline. Eks seal ka. Nordika puhul on sama asi, peab teadma motiivi. Oi, lugesin nädala vahetusel siin võrdlemisi. Ma ütleksin ülbet intervjuud, otsige üles, leiate ka hea lugemise. No mis meil selle vastu saab olla, kui lendavad siit teised? Ja muidugi, nii on väga ilusti öeldud. Nordika puhul sama asi, peab teadma motiivi. Kuna Eesti reisijaid ei veeta ja neile teenust ei pakuta, siis on Eesti rahvusliku lennukompanii ainuke motiiv Nordika nõukogu ja juhatuse hea elu ning hiigel palgad ja see peab jätkuma võimalikult kaua. Ja see tuletab mulle meelde, et ja kui nad surnud ei ole, siis no siis elavad nad edasi ja seda nad ka edukalt teide viivad, kuigi maksumaksjale on see äärmiselt kahjulik. Toon veel teise näite. Kui mängitakse kabet ja laual on 5 musta nuppu ja 1 valge, kes on võitja? Taas sõltub motiivist. Kui mängitakse tavalist kabet, on must võitja, kui ära on, mis siis valge. That's life, muidugi. Vaata, kus poolt tahad. Midagi ikka ju kasvab, eks ole? Kui meil keskmise palga tõusu asemel hõisataks sama rõõmsalt maha, et Toetuse saajate arv kasvas möödunud aasta viimases kvartalis 22% ja Eesti on sellega esirin. Oi, ma ei taha seda isegi edasi hõisata, ma tean, et mõni kutt juba tahab. Mitte kutt, miks mitte kutt ja mutt mõlemad? Tahavad tappa mulle anda selle lõõpimise ja asja eest ja enese kaitseks. No, nad kas löövad risti ette või hõiskavad kooris. See ei ole nii, millega nad kinnitavad oma usku sellesse, et see ei ole nii. Ma ju ise oma silmaga nägin, kuidas intervjuus ütles see ja see tegelane, et no meil läheb ikka aina paremini ja nii edasi, et seda ei juhtuks. No jah, siin kiri jätkub, et juhatuse ja nõukogu suurim hirm ongi see, et riik likvideerib selle vargapesa ära. Ja et seda ei juhtuks, peab nõukogu ja juhatus võtma riigilt nii nimetatud laene. Oh, püstitage meile jämedam korsten. Siis tuleb need ju enne ka tagasi maksta, mis oli ilusti ka Urva artiklis kirjas. See ongi motiiv, et kena priske palgaga elu jätkuks võimalikult kaua. Vaata, nüüd ajab agent mind tigedaks. Kui me vaatame meie... Millegi pärast kutsutakse seda eliidiks, selle eliidi poole, mida siis nemad tahavad. Ja eks nendegi puhul võib öelda laulusalmilikult, et sa tantsisid ja tallasid mu südamel. Kunagi midagi taulis, keegi kuskil laulis, ming mäletaga, tuleb nagu tuttav ette. See ongi motiiv, et kena priske palgaga elu jätkuks võimalikult kaua, mida soovin ka teile. Muidugi eelnevalt soovin, et teie palgakesed kasvaksid prisketeks. No ja nii edasi. Ja jätkab agentki ilusate sõnadega, et Eesti reisija ja maksumaksja aga mingu pikalt perse. Ja võt, ma rääkisin ühe keeleteadlasega Nõmme raadio saates ka, mitte perse, vaid persse, sest see kõlab kuidagi vägevamalt. Nii ütles temagi, kuigi grammatikateooriate järgi võiks kasutada mõlemat vormi, aga siin persse, see on, tead, selles on! Ja maksumaksja ja reisija ei ole siin motiiv. Nemad on vahend, kellelt raha lüpsta. Loodan, et sai asi teoreetiliselt ilusti kokku võetud. Agent! Võt, nii on lood siin pool soodi. Mis sa selle peale ikka ütled? Loomulikult. Taimetoitlane sööb liha, peaasi on, et muidu saab. Jälle kuskilt laulust. Täna meil muide 22. raviala kiir 1443, 29. november 2021, 25. kislev 5783, 29. porigu 10234 ja meine Damen und Herren, Juliuse päev 2,459,548, ma lubasin eelmisel reedel, et on kolme võrra rohkem ja ongi, valige mind või midagi. No igal juhul täna 1927. alustas Tallinnas tööd Filter Vee värk, ma ei kujuta. Ta ette, kes seda kasutada said ja mis see maksis. Enne seda, ma ei tea, väga raske on ette kujutada, et vett oli tuua õuest ämbriga kaevust. ja et peldik oli seal samas kõrval. 1939 juhtus see, et Nõukogude Liit katkestas diplomaatilised suhted Soomega. Ja läks edasi nagu läks. Soomele igal juhul see ei meeldinud. 1946. aastal lõpetas elu enesetapuga just tänasel daatumil Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Johannes Vares. Ta oli siis 56-aastane ja kirjaniku nimi oli tal Barbarus. Eks see natuke viitab nagu ladinale ja barbaritele, aga enesetapuga vist tema lõpetas. No on ju ka üllatus enesetappusid või abistatud enesetappusid ja ametlik teadaanne ütles lihtsalt, et suri ära kõik. Ja tema kohusetäitja oli siis kuni järgmiste valimisteni Nigol Andreesen. Ka nimi, mis väga paljudest kohtadest läbi libiseb ja ongi kõik. 1974. mõisteti 8 aastaks vangi Saksamaal punaterrorist Ulrike Meinhof. Sellest on ka filme tehtud, aga ei ole mulle meeldinud need filmid sellepärast, et välist külge on seal palju, aga vaat see sihelmine iva. Või no ei ole välistatud, et ma lihtsalt raske taibuga. Eks ma lugenud olen ka temast. Nõuka ajal anti ikka vist kohe terve raamat välja selles punaarmee fraktsioonist ja mida nemad kõike tegid. Aga 1993. aasta, pange nüüd tähele, just nimelt täna jõudsid Eesti Vabariigi poliitikud ühtsele seisukohale. Ühtne seisukoht, et rahvusliku julgeoleku kaalutlustel ei ole Eestil võimalik olla neutraalne riik. Mille viljasid meie praegu söömegi. 2004. muidugi selgus, et haigekassa eelarves ei ole kirjas perearstide palgatõusu, kuigi üleriigilisele kokkuleppele kirjutas septembrikuus alla ei keegi muu kui sotsiaalminister Marko Pomerants, mis on nüüd taas saanud. Ja perearstid ähvardasid seetõttu siis loobuda koostööst haigekassaga. No, ega see olukorda muidugi paremaks ei oleks teinud, aga üldiselt jah, tundub, et sellest sai tegelikult Margus Alvistega räägitud ka reedel, kes muidugi teema ära tunneb ja seostada oskab. Karja vaim. Nagu Nõukogude filmist on mul meeles röögatus tantsujud sie. See oli siukene kesk kohe, siis meil on praegu kõik poolt, aga ainult hirmu pärast. No nii see elukene on. Aga nüüd siis, mindagu edasi, Arle Grabi, Hans-Erik Ehvert, nende kohtuasi, Kaunase kohtus ja tegemist ikka muidugi Teimantas Bugavitsuse mõrvaga 2015. aasta 6. novembril. Tuletan meelde, et selles kirjutas haaravalt ka Delfi 29. mail 2020. aastal ja pärast seda jääb mulje, nagu musikene olekski kinni jäänud, aga mul siin ees kirjatükk, mis on siis Hans-Erik Ehverti lõppsõna Kaunase kohtus, varem talle nagu eriti sõna vist ei antudki, 6. aprillil 2021, kus ta rõhutas, et iga süüdistus peab olema üles ehitatud ja tuginema 3 põhipunktil, motiivi olemasolu, seotus kuriteo vahenditega ja võimalus kuriteo teostamiseks. Sõnaga mu meelest hakkas ta nagu tasuta algharidust jagama siin. Ei ole, selles ei ole midagi halba, sest iga uus on hästi unustatud vana. Ja kui ikka sul on unustamisvõime hea, siis not bad. Ütleb tema, kes viitsib, kuulab eelmiste esmaspäevade jupikesed ka ära, aga ütles tema, Hans-Erik Ehvert siis, et sooviksin nüüd lähemalt rääkida argumendi vigadest, mis esinevad kõnealuste süüdistuste mõlemates variantides. Mõlemas variantis, auf Estnisch bitte. Kuigi, kui ma nüüd eksin, ma olen nõus vabandama üks kõik, kelle ees. Aga jah, ma loen nüüd selle jupi ka ette. Enne kõike väljenduvad need vead selles, et süüdistuses kasutatakse tõestamiseks seisukohti, mis ise vajavad tõestamist. No siis vajasid tõestamist sel ajal, kui neid juba kasutati. Et mul on siukene mõte, et I have a dream, kuidas vees saab viin, jälle vist keegi laulis. Neid seisukohti esindavad näiteks järgmised väited ja ma võtan nüüd lühidalt. Esiteks, tegutsemine organiseeritud grupis. Mingit organiseeritud gruppi, nagu prokurör seda esitab, ei eksisteeri. See küsimus on tegelikult üldse läbi uurimata. Sellepärast on olemas eraldatud uurimine, mis meil endiselt kestab ja on eraldatud ka potentsiaalne kohtuasi. Ometi serveeritakse seda teemat puudutavaid väiteid, meie kohtuasjas kui fakte. Võt, meie ajakirjanduses on ka nii, et teadlased arvavad ja järgmises artiklis on juba maailma teadlaste väitel toimib asi täpselt nii, see on fakt. No ja eks siingi, eeskuju on ju nakkav. Teiseks, tegutsemine omakasu saamise motiividel. Minu finantsandmed. Näitavad, et mul on aastaid seaduslik sissetulek ning pikka aega kestnud politsei jälitustegevus ei leidnud jälgegi sellest, et oleksin teeninud kas või ühe kriminaalse sendi. Samuti ei elama üle oma võimete. No jah, ne, es jõva ju. Kolmandaks, tulirelvade ja laskemoona käiklemine. Jälle ma lisan väsimatult, et 1,5 aastat kestnud pealtkuulamised ning salajased ja mitte salajased läbiotsimised pole tuvastanud meie puhul mingeid seoseid tulirelvadega, laskemoonaga ega isegi püssirohu jälgedega. Neljandaks. Kriminaalsed suhted kuritegevuse ühenduse juhtide ja muude osalejatega. See, et ma tunnen kedagi, kes väidetavalt tunneb kedagi, kelle kohta Zabahidze ütleb, et need inimesed on kurjategijad, ei tee minust mafioosot. Seotus Richardas paikaga ja väited kuritegelikust koostööst, täpsemalt majutamisest, Leedu vabariigis ja abist kuriteo paigalt lahkumisel. Ma pole paikaga kohtunud enne 2019. aasta augustit, kui meid koos kohtupinki tiriti. Seotus Renault Meganiga. Selles sõidukist leiti 2 inimese DNA, mida ei ole eksperdi sõnade järgi võimalik tuvastada, kui minu ja Arle oma. 7. Mugavitsuse mõrvapaigas viibimine. Prokuröril ei saagi olla ühtegi tõendit, mille kaudu meid sinna paigutada, sest keegi meist polnud seal. Vaatamata sellele, et proua Jakutiene ütlused on täis ebakõlasid, on need süüdistuses esitatud versioonis kirjutatud politseitöötaja täpsusega nii ja erinevad nii sisult kui stiililt tema toimikus antud ütlustest ja kohtusaalis räägitust. Vaat see keele toimetamine, see on alati üks kahtlane värk. Soovin teha veel ühe märkuse, mis seab kahtluse alla väite sellest, et proua Jakutiene on tähelepanelik inimene. Küsisin temalt, kas talle on kunagi näidatud minu fotot. Ta vastas eitavalt. Ometi ei ole see tõsi. Minu pilti näidati talle samal foto tuvastamisel, kus Arle oma. Ta lihtsalt ei ole võimeline pilte ja nägusid kokku panema. Inimese näo tuvastamine, kui seda on näha osaliselt, on keeruline protseduur. Uurimistoimikus on foto panga automaadist, kus on näha üle poole minu näost. Politsei ekspertidel oli piiramatult aega ning võimalus kasutada tuvastusprogramme ja ikkagi ei suutnud nad sellel fotol olevat isikut tuvastada kui mind. Muide, see isik fotol olen mina. Näed, uhkustab ka veel. Arle Krõvi nii nimetatud tuvastamine proua Jakutiene poolt on lausa fars. Esiteks, teda pole tegelikult kunagi tuvastatud kui kurjategijat, keda nägi Jakutiene. Teiseks, fototuvastusel valis Jakutiene välja kaks pilti isikutega, kelle silmad on kõige sarnasemad tulistaja omadega. Kolmandaks, teine isik, kelle proua Jakutiene välja valis, ei osalenud füüsilisel tuvastusel. Neljandaks, Arle foto on formaadil kõige suurem neist 16 pildist ja see läbi selgelt rõhutatud. Viiendaks, füüsilisel tuvastamisel osalevad teised kolm isikut on Arle pikkused või pikemad. Arle on 190 sentimeetri pikk. Mäletate proua Jakutiene esmaseid ütlusi, kus ta väidab, et tulistaja oli 180 sentimeetri pikk. See tsirkus hiiglase kasvu isikutega on spetsiaalselt tehtud, et Arle näeks lühem välja ja et proua Jakutiene mingil juhul ei eksiks oma valikuga. Arle oli ainuke neist neljast, kellel paluti rivist samm ettepoole astuda. Arle kõrval viibis tulistamisel eesti keele tõlk, seega oli hästi näha, kes selles rivis on välismaalane. Pange tähele! Selleks ajaks oli meedias juba kirjutatud, et vahistatud on välismaalased, kui selles kuriteos kahtlustatavad. Kõik eelpool mainitu moodustab terve kobara väikeseid psühholoogilisi trikke, mis suunavad tunnistajat Arle Krõvi isiku suunas ning muudavad selle tuvastuse tervikuna ebaobjektiivseks. Ma ei tea, milline on motivatsioon proua Jakutiene käitumise taga. Olgu see siis soov valest kohast õiglust leida, kindlustada miljoneid teenides oma laste tulevik või midagi muud. Igal juhul on tema tunnistused täis ebatäpsusi, segadust ja vastuolusid. Ning veenev kuju on neile üritatud anda alles politsei poolt süüdistus kokkuvõtetes. Kas ei peaks olema nii, et mida tõsisem on süüdistus inimeste vastu, seda põhjalikumalt peab see olema tõestatud. Seda kaalukam peab olema tõestusbaas. Kui kuriteo ainus pealtnägija ütleb, et Arle silmad võivad sarnaneda kurjategijate omadega, siis see ei tee temast mõrtsukat. Ma tunnen Arlet ammu ja ei kujuta ette, et ta midagi sellist teeks. Mis puutub aga 16 foto hulgast kahe kõige sarnasema väljavalimist, siis on täiesti tõenäoline, et mõne muu fotovalikuga, näiteks 100 pildi hulgast, leiaks ta veel mitmeid sarnaseid silmi, mille värvida samuti ei tea. Veel tunnistajatest. Emilia Balserite ja Jolita Bendoraitiene räägivad, et nägid oma kodu akendest kuriteole järgnenud sündmusi ning kuulsid enne laske seda, et nad ei räägi midagi, mis inkrimineeriks mind, Arlet või Paikat. Tunnistaja Davis Langertase ütlustes on selged viited sellele, et Bugavičius oli allilma tegelane. Aga ta jutus pole poolt sõnagi siin kohtusaalis arutatavate kuritegude kohta. Darius Stenponkievičiuse ütlustes pole samuti midagi, mis tõe selgitamisele selles asjas kuidagi kaasa aitaks. Gia Zabahidze, kellest on saanud nii nimetatud võtmetunnistaja lugematutes kohtuasjades, vajab erilist tähelepanu selles kõnes. Ta on isik, kes on kogu oma elu olnud mässitud sügavale kriminaalsetesse affääridesse, ning on valmis ükskõik mida rääkima, et politsei soosing oma probleemses olukorras välja teenida. Kohtus tunnistusi andes kinnitas ta, et pole oma ütluste eest politseilt ja prokuratuurilt vastu teeneid saanud, kusjuures kohus soovis kõrvaldada minu selle teemalise küsimuse kui ebaolulise. Mulle jääb arusaamatuks, kuidas saab olla ebatähtis tunnistaja ütluste andmise motiivide välja selgitamine. Need motiivid ütleksid meile palju kõnealuse tunnistaja kohta ja aitaksid anda hinnangut tema sõnade usaldusväärsusele. Heidame korraks objektiivse pilgu sellele mõttele. Zabahidze tunnistab üles enda poolt planeeritud narkootikumide varastamise episoodi. Tema sõnu kinnitab tunnistaja Irmantas Naujokas. Sellest nad küll oma ütlustes ei räägi, aga ilmselt oleks aus oletada, et neid narkootikume ei andnud nad politseile, vaid turustasid hoopis Leedu linna tänavatel. See peaks kahtlemata olema kuritegu. Zabahidze väidab, et talle on selles kuriteos esitatud süüdistus. See kuritegu toimus üle 4 aasta tagasi, aga tänase päevani ei ole Zabahidze selle eest kohtu alla astunud. Samuti ei viibida kinnipidamisasutuses, vaid istub juba aastaid kusagil soojas kohas ja seda Leedu maksumaksja kulul ning naudib oma staatust olla karistamatu. Tundub mõistlik järeldada, et see, mis hakkab saama süüdistusega, sõltub suurel määral tema kasulikkusest tunnistajana meie ja muudes kohtuasjades. Naiivne oleks mõelda, et temasuguse paadunud kriminaali tunnistuste andmise motiiviks on kodaniku kohus või kõrgelt arenenud õiglustunne. Teate, väga hästi iseloomustavad Zabahidzet Karolis Satinskase ütlused tema sõnade kohta. Muide, Zabahidze ise kinnitab neid sõnu. Nimelt lausus ta Bugavitsuse mõrva ööl mõni tund pärast oma sõbra surma midagi äärmiselt huvitavat. Esimeste mõtete seas, mida ta väljendas Satinskasele, oli soov jätkata plaanitud raharöövi. Kes käitub nii oma lähedase sõbra traagilise surma järel? Nii käitub veendunud egoist, kes peab kõigest muust olulisemaks oma isiklikke huvisid. Kas ei rääkinud prokurör oma lõpukõnes, et uurimisele kaasaaitajatel on saadaval kõik võimalikud soodustused, garantiid ja teened. Sellega seoses mainis ta Zabahidze ja Satinskase nimesid. Nende sõnadega kinnitab süüdistaja seda, mida tema adresseeritud tunnistajad kohtusaalis kategooriliselt eitasid. Nii Zabahidze enda, kui Satinskase ütlustest tuli välja, et see kriminaalne trio Bugavitsu, Zabahidze ja Satinskas elatusid väidetavalt teiste kurjategijate röövimisest. Arvestades nende sellist elustiili, on mõistlik järeldada, et nende vaenlastest võiks luua õige pika elav järjekorra, näiteks kohtumajast Neemunase jõeni. Alternatiivsed teooriad isikute kohta, kel võisid olla põhjused Bugavitsuse surma soovida, on kõlanud ka meie kohtuasja raames. Jutt käib näiteks Jakautjene abikaasast, kes seda paarikest aktiivselt jälitas, ja Pravjenski vangilaagri kriminaalsetest affääridest. Need teooriad on kõlanud samade isikute suust, kes meie süüdistuses juba muid arvamusi esitavad. On nende juttudega, kuidas on. Muutumatuks jääb fakt, et ei Zabahidze ega Satinskas räägi oma ütlustes ühtegi sõna minust ega Arlest. Zabahidze mainib, et ta on kunagi kohtunud Baikaga kuskil kohvikus, ent see ei seo Baikat kuidagi kõnealuste kuritegudega. Esimesel istungil, kus Zabahidze üles astus, küsisin temalt, Kas tal on midagi valgustavat öelda meile süükspandavate kuritegude kohta? Ta vastas sellele küsimusele eitavalt. Teisel istungil, kus osales Zabahidze, esitasin ma tema täiendavate ütluste järel analoogse küsimuse. Seekord astus miski pärast Zabahidze kaitseks välja härra kohtunik, kes lausus, et Zabahidze annab ütlusi relvade käitlemise kohta. Olgem päris ausad, kui Zabahidze annab ütlusi selle kohta, mida talle rääkis Satinskas, siis tegelikult ei ole need tunnistused kuriteo kohta. Need on tunnistused Zatinskase sõnade kohta. Pealegi oli selleks ajaks ammu selge, et Satinskase relvade vedamine ei puutu meie isikutesse ja kui see üldse toimus, siis oli see ligikaudu 4 kuud pärast 2015. aasta novembrit. Osa eelpool mainitust kõlas kohtusaalis, aga on välja jäetud kohtu protokollidest. Kas selle taga on tõlkeprobleemid või isetegevus, seda ma paraku ei tea. Kohtuprotokollidest on puudu ka prokuröri ja vahest isegi kohtuniku suunavad ja arvamust pärivad küsimused. Kirjapandud tekst sisaldab ainult tunnistaja vastuseid. Nii jääbki tunnistaja ütlustes mulje, nagu oleks ta ise omast peast ja ladusalt need ütlused andnud, kuigi tegelikult on need sõnad temast juba oodatavat vastust sisaldava küsimusega välja tiritud. Arvamusi aga ei tohiks üldse tunnistustena aktsepteerida. Selliste sündmuste kartuses me palusimegi algusest peale, et kogu kohtuprotsess oleks avalik. Paraku on see aga ainult osaliselt nii olnud. Mitu köidet Zabahidze ütlusi ei sisalda ühtegi infokildu selle kohta, et ma oleks seotud Bugavitsuse mõrvaga. Minu nimi ei kõla neis üldse. Küll on aga tema ütlustes üks koht, kus ta väidab, et nägi 2007. aastal minu tuttavat Jaak Tuuksamit mingis Sevilla kohvikus algselt süüdistuses mainitud isikutega narkokuritegusid plaanimas. Vahemärkusena ütlen siin, et Jaak Tuuksami ühe ülekuulamise salvestus ootab ka oma järge. No, eks sellelgi ole hariduslik, kogemuslik väärtus ja varem või hiljem jõuab see ka eetrisse. Aga nüüd ma jätkan tekstiga. Minu andmetel oli Jaak Tuuksam sel ajal Eesti Vabariigis politsei jälgimise all ja ei saanud seetõttu kuidagi viibida teises riigis, täpsemalt Hispaanias, Sevilla linnas. Sain aru, et selle Zabahidze vale ilmsiks tulek on suuresti ka Tuuksami kautsjoni vastu vabastamise põhjuseks. Tuuksami ja Cordonase vabastamist puudutavaid dokumente meil muidugi seda kohtu uurimist puudutavate dokumentide hulka lisada ei lubatud. Zabahidze ütlused sisaldavad hulganisti väiteid isikute kohta, kelle suhtes on uurimine sellest protsessist eraldatud ja kes meie kohtuasjas ei osale. Seega on neilt isikutelt võetud õigus seista silmitsi nende vastu tunnistusi andva inimesega. Samuti on neilt röövitud võimalus esitada küsimusi isikule, kes tunnistab nende vastu. Viimased kaks mainitud punkti on aga iga inimese põhiõigused, mis kinnitati minu mäletamist mööda 1948. aastal Roomas inimõiguste konverentsil ja mis peaksid kehtima igas tsiviliseeritud riigis. Zabahidze kohtus ülesastumiste raames antud ütlustes kõlab väide, nagu oleks ta pärast meie vahistamist kuulnud spordiklubi mega riietusruumis kedagi rääkimas, just kui seisaksid Bugavitsuse mõrvadaga eestlased. Kuigi Zabahidze tegutses selleks ajaks juba pikalt politsei informaatorina, ei lausunud ta juurdlusega tegelevatele uurijatele sellest midagi. Ka toimikus pole selle kohta midagi kirjas. Küsimusele, miks ta varem sellest kellelegi ei rääkinud, vastas ta, et ei pidanud seda infot oluliseks. See on äärmiselt ebausutav. Sellepärast avaldasidki meie advokaadid soovi kutsuda selle kuulujutuga seotud isikud kohtusse kui potentsiaalsed tunnistajad, aga austatud kohuski ei pidanud seda oluliseks. Neilt isikutelt oleks me saanud teada, kas nad üldse midagi kunagi sellist on rääkinud. Kui on, siis millised on nende kuulujuttude algallikad? Ehk oleks mõni neist reaalne tunnistaja, mitte kuulujutu levitaja nagu Zabahidze ja paljud teised, keda prokuratuur tunnistajatena serveerib. See on murettekitav ja minu jaoks enne kuulmatu, et süüdistatavatel ja nende advokaatidel keelatakse kutsuda protsessil osalema tunnistajaid, kellel on potentsiaalselt palju pakkuda selles absurdses süüdistuses selguse toomisel. Samas on prokuratuuril roheline tuli tuua kohtusse ette hoiatamata selliseid isikuid nagu Pajaulis ja Aleknavitsus. Nende isikute näol on tegemist taas millegagi ilmselgelt vahele jäänud kurjategijatega, kes räägivad edasi väidetavaid teiste inimeste jutte või siis kõnelevad hoopis asjasse mitte puutuvaid kahtlaseid väiteid. Prokuratuur korrutab väsimatult, et nende isikute ütlused on põhjalikult kontrollitud, aga ta ei valgusta meid, kuidas on need kontrollitud. Kindel on see, et neid inimesi, kellest väidetavaid jutte selle protsessi käigus edasi räägitakse, pole küsitletud ei eeluurimise ega kohtuprotsessi vältel. Ainukeseks erandiks on Audrius Sabinicius, kes õnneks siiski lubati kohtusse kutsuda. Pajaulis väitis, et oli Sabinicuset kuulnud eestlaste seotuses Bugavitsuse mõrvaga. Sabinicuse ütlustest tuli aga välja, et ta pole midagi sarnast kunagi kõnelenud. Ja Pajaulis proovis ise algatada vestlust sel teemal. Pajaulise tegevusest joonistub välja huvitav käitumismudel. Politsei informaatorid üritavad provokatiivsete küsimustega meelitada inimesi rääkima intrigeerivatel teemadel ning hiljem esitab prokuratuur neid kuulujutte, millele nende informaatorid on sisuliselt ise käigu annud kohtus kui tunnistusi. Ma olen enda üle 3 aasta kestnud vangistuse jooksul kuulnud vähemalt 7 kinnipeetavat rääkimas, et härra Tulisevski on korruptant, kes ei pea seadust millekski. Kas see tähendab, et ma kvalifitseerun tunnistajaks härra Tulisevski vastu? Juhul muidugi, kui kellelgi peaks olema julgusta kunagi kohtu alla anda. Ma vastan ise sellele küsimusele. Minu arust oleks see nonsens, sest inimesed üldiselt ja eriti vist kurjategijad ja politseinikud valetavad võrdlemisi palju. Sellepärast ongi šokeeriv see, et meie kohtuasi on üle ujutatud nii nimetatud tunnistajatest, kes räägivad edasi jutte, mida nad kelleltki kuulnud on. Enamasti on need jutud läinud liikvele pärast meie vahistamist. Zabahidzega seoses tasub veel mainida, et tema enda sõnu selle kohta, et viimasel 2 aastal on tema elus segane aeg. Ja ta ei ole suuteline selle jooksul toimunud sündmusi korrektselt ajateljele paigutama. Täpsemalt öeldes, ta ei oska kinnitada, millal ta kuulis enda poolt edasi räägitavaid kuulujutte. Ka selles infos oleks me saanud selgusele, kui kohus oleks võtnud vaevaks lubada meil kutsuda tunnistajateks inimesi, kes on väidetavalt Zabahidzele neid kuulujutte rääkinud. Sellega ma paneksin täna loole punkti. Siin on palju imelike nüansse ja kindlasti on ka mitmeid inimesi, kes võivad rääkida midagi analoogilist. Samas on ka kindlasti mitmeid inimesi, kes on nii rasketaibulised ja soovmõtlemisele ehk siis usule allutatud, et nad ei saagi aru, mida nad valesti tegid. See on jälle üks teema, mida võib-olla peaks ralvistega probleemi kuidagi käsitlema. Et inimese soov mõtlemine ja tegelikud olud, kumb siis mõjutab meie ühiskonna, kui meil midagi taolis peaks olema, arengut, kumb siis võimaldab jääda rahvusel kestma ja seisma kaljuna, sest kui riigil läheb hästi ja rahvale paneme, hädaabi toetusi juurde, siis on ju midagi kärisenud, nagu on 8 see koht, mille nimegi peavoolumeedias suhu ei taheta võtta, kuigi, no hea küll, mis ma siin fantaseerin, on ju inimese kehalgi paiku, mis on 2 poolest nagu mõtetult pooleks lõigatud Lasnamägi. Aga nii see elukene on. Seega siis katsuks panna täna siia punkti ja eks paistab, millega me nädala pärast edasi läheme. Kindlasti on igasuguseid uudiseid siia ette lugeda, aga ma loodan, et ka see lugu jätkub, et ka sellest loost on kellelgi kasu ja et meie püha sõda läheb edasi.
Eesti laulu, Isamaa, kus me armas oled sa. Saade on salvestatud 2021. aastal.